Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni, ca de obicei, într-un cadru prietenos, plin de speranță și dorința de a ne îmbunătăți relațiile de familie. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află colegul meu, Adrian Sechei. În această ediție ne preocupă aspectul numărătorilor de tot felul. Socotim, facem bilanțuri și încercăm să tragem concluzii. Cantitate sau calitate? Aceasta este întrebarea pe care o ridicăm în această întâlnire. Pentru că ne-am pregătit cumva să avem un răspuns din oficiu, am zice poate automat calitatea. Și da, e bine să spunem asta. Nu am greșit. Dar sunt și situații în care contează mai mult cantitatea, ne-am întrebat, sau sunt și cazuri în care cele două pot fi în echilibru? Printre întrebările pe care le vom ridica în această ocazie este și aspectul referitor la aplicabilitatea principiului calității în viața de familie. Și biserica are nevoie de buni manageri. Pentru că vrem să înțelegem mai bine aceste concepte, inspirat de cuvântul lui Dumnezeu, stăm de vorbă cu un expert în numărători. Sigur nu este de acord cu apelativul meu, dar experiența îl recomandă în acest sens. Pastorul Emil Jigău, bine ați venit la Căminul nostru!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Când a fost ultima dată când ați fost la radio?
Ei, trebuie să fi trecut ceva timp de atunci. Mă special m-am ocupat mai mult de partea administrativă decât de participare și atunci când te ocupi de partea administrativă, se pare că nu prea e liniștea și timpul necesar să te ocupi și de partea de participare.
Sunteți omul din umbră care face lucrurile să meargă.
Asta a fost și speranța mea.
Pentru că este un subiect foarte interesant și cuprinzător, l-am împărțit în două părți. Pentru început, câteva întrebări personale de dragul auditoriului. Așa să facem cunoștință. Oricine a petrecut puțin timp cu dumneavoastră știe că sunteți un manager excelent. Lucrați foarte organizat, știți cum să mobilizați oamenii, înțelegeți etapele unui proiect încheiat cu succes. Chiar și programele serviciilor divine decurg conform planului atunci când sunteți la cârmă. Și nota personală este că faceți totul cu bucurie și imensă responsabilitate. De unde vine înclinația înspre organizare, numărare și leadership?
Cred că mă regăsesc într-un răspuns generic. Acest răspuns generic, care poate fi aplicat cu siguranță și la întrebarea personalizată, se regăsește în una dintre cele mai frumoase pilde pe care Mântuitorul o prezintă în Matei, capitolul 25. E vorba de pilda talanților. Ce să vezi, un om pleacă într-o țară îndepărtată și oferă celor care rămân slujitorilor lui niște talanți. Și aici se află răspunsul foarte frumos legat de întrebarea pusă. Ce avem aici? Faptul că acel om care pleacă dă robilor săi niște talanți. Primul aspect este de unde, în primul rând, trebuie să avem conștiința că Dumnezeu este cel care pune, care așează. Lucrul acesta se realizează genetic, apoi prin educația omului, prin perseverența lui, prin munca lui, dar primul lucru care aș dori să-l subliniez este legat de faptul că Dumnezeu este cel care oferă daruri, talente. Și este uimitor să vezi în lume modul în care sunt distribuite oameni cu diferite aptitudini. Fiecare are ceva. Ceea ce e foarte important de înțeles și de preluat este faptul că fiecare om este o valoare, o valoare pe care Dumnezeu o pune în evidență prin talanții pe care îi dă fiecăruia. Este fascinant, de exemplu, să vezi cum apar din nou și din nou oameni specializați pentru un anumit domeniu. Totdeauna am fost fascinat de piloți. Cât de pregătiți profesional trebuie să fie oamenii aceștia să ridice imensa aeronavă în aer, să o coordoneze și să o așeze în liniște și în siguranță pe pământ cu pasagerii și cu bagajele lor. Ei, se observă foarte clar că Dumnezeu pune și scoate la iveală astfel de oameni cărora le dă acești talanți. Și al doilea aspect, de asemenea foarte important, este că acești oameni pun la schimbător, dezvoltă, nu rămân într-o zonă a platitudinii, ci dezvoltă talanții aceștia, astfel încât cel care a primit 2, de exemplu, talanți și cel care a primit 5, zice că i-a pus la schimbător. Asta ce înseamnă? Perseverență, muncă, pasiune, dezvoltare, valoare adăugată, astfel încât în cele din urmă apar și rezultatele. Cred că mă regăsesc și eu, ca fiecare, în acest răspuns generic, cum spuneam, care este și personal în același timp.
Este rețeta succesului atunci când vorbim despre distribuirea talanților, cum a spus și dumneavoastră. Dacă îi avem, să-i punem în lucru. Înainte de a urma calea pastorației, ați lucrat în management, un curs natural după talanții care v-au fost distribuiți. Spuneți-ne despre acea perioadă, despre cum ați ales să profesați în domeniu.
Problema cu alesul este puțin mai complexă, pentru că nu a fost atât de mult o alegere, cât o stare de fapt. Acum 47, aproape 50 de ani, lucrurile erau cum erau. Și în sensul acesta, cei, în mod special, care din anumită convingere aveau respect pentru ziua de odihnă, pentru sabat, cum spune Biblia, aveau dificultăți în ceea ce privește orientarea profesională. E bine, toate acestea m-au dus în cele din urmă în situația să aleg, vrând, nevrând, o activitate legată de management. În această fază am avut o situație destul de provocatoare. Am fost oarecum aruncat în apă fără să știu să not. Au fost vremuri destul de complicate, astfel încât o perioadă de timp de aproximativ 10 ani din prima parte a activității mele s-a derulat în cadrul unor întreprinderi de la vremea respectivă în situația de a fi pe postul de șef de depozit, de gestionar, lucrător comercial. Asta presupunea o răspundere materială, presupunea neapărat să fii foarte bine organizat pentru că răspundeai de toate aceste valori. De asemenea, a presupus management financiar, pentru că aveam de-a face cu inventar, cu contabili, cu evidențe contabile, dar în același timp și management organizațional, pentru că trebuia să-ți organizezi foarte bine activitatea, astfel încât lucrurile să meargă frumos și în ordine. Și, bineînțeles, management al resurselor umane. Aveam câteodată și 100-200 de persoane în subordine, pe schimb, ceea ce presupunea să le asiguri linia tehnologică de desfășurare activității, dar și elementele de organizare și tot ceea ce ținea de aceste activități și managementul, cum spuneam, financiar.
Mergând un pic mai departe în curiozitățile pe care le avem despre dumneavoastră, în a încerca să ne cunoaștem mai bine în această ocazie, aș vrea să vă întreb cum ați primit credința. Ați primit-o prin părinții dumneavoastră? Știu că tatăl dumneavoastră a fost pastor.
Da, credința nu prea se primește, credința se dezvoltă, este o experiență individuală, personală, însă, bineînțeles, înclinația, educația, din punctul acesta de vedere, a venit în cadrul familiei, prin activitatea pe care tata a desfășurat-o și a pus amprenta asupra formării mele în viață și, bineînțeles, și mama, care totdeauna are un rol foarte important în viața unui copil. În cele din urmă, credința, cum spuneam, este o experiență personală, este bazată pe relația individuală a fiecăruia în relația noastră cu Dumnezeu și progresiv ea s-a dezvoltat de-a lungul timpului.
Deci în casă l-ați cunoscut pe Dumnezeu și l-ați primit în viața personală. A fost și vreun moment în care ați avut ezitări în a continua pe calea credinței sau poate a urma un alt drum?
În viață nu ai cum să n-ai dileme și ar fi dramatic să nu ai dileme. Dilemele au valoarea lor, sunt semne de întrebare pe care fundamentale, existențiale, pe care le avem la un moment dat și trebuie să le avem. Viața nu este o privire așa spre cerul albastru permanent senin, din contră, e un zbucium, e o frământare, sunt foarte multe întrebări și, bineînțeles, și eu am avut propriile mele frământări, propriile mele dileme, care la moment dat au primit răspuns.
Cum s-a întâmplat că ați schimbat macazul și ați devenit pastor? Împărtășiți-ne descoperirea chemării lui Dumnezeu pentru lucrarea sa.
Chemare, ai pomenit cuvântul chemare. Formidabil! Este un cuvânt cam pe cale de dispariție din păcat. Este un cuvânt deosebit, cu o semnificație deosebită, pe care ar trebui să regăsim în, cred că în orice domeniu de activitate. De ce? Pentru că e încărcat de semnificație. Discutăm despre chemarea munților și numai te trezești cu câțiva temerari de felul acesta, care pur și simplu nu mai bagă în seamă niciun pericol, nu mai sunt absorbiți de nicio reținere, de niciun alt detaliu, ci pur și simplu ei vreau să ajungă sus pe Everest. Nu mai contează că în stânga, în dreapta sunt pericole. Chemarea respectivă are o forță atât de puternică asupra lor, încât pur și simplu își riscă viața și doresc și ajung în cele din urmă în vârf. Există tot felul de chemări. Chemări a unei ideologii, a unei credințe, a unei pasiuni care îl consumă pe om. Așa stau lucrurile și poate cu profundă semnificație și în cele legate de chemarea slujirii. E bine, acest aspect al chemării slujirii l-am avut în sufletul meu de la o vârstă fragedă. Însă nu s-a materializat decât după 90. A fost și o conjunctură până în 90 în care posibilitățile de a avea locuri suficiente în ceea ce privește statutul de pastor erau limitate de sistemul comunist. Știm foarte bine lupta acestuia împotriva religiei, împotriva credințelor. Erau, de exemplu, mi-amintesc, 2-3 locuri pe an de facultate. A fost o perioadă destul de complexă, destul de grea. După 90 însă s-a creat un vid foarte mare, acum vorbesc nu de punct de vedere a chemării care spuneam că a existat undeva în sufletul, în străfundul sufletului meu, dar acum a existat și un context prielnic pentru dezvoltarea acestei chemări din interior. Se crease un vid foarte mare de slujitori, erau nevoi foarte mari și, bineînțeles, în acest context, în acest val de necesitate, am apărut și eu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut această oportunitate ca acea chemare lăuntrică care a existat în embrion multă vreme, în sâmbure, să se dezvolte după 90 și așa am intrat în pastorație.
Experiența acumulată în management, în cariera laică, v-a servit extrem de bine în slujirea Bisericii Adventiste de ziua 7, local, în conferințe și la Uniunea de Conferințe, căci pe parcursul activității ați fost desemnat în multe funcții de management. Vorbiți-ne despre diferite roluri pe care le-ați îndeplinit pe parcursul carierei dumneavoastră.
90, cum spuneam, a început cu pastorație. Am avut un district pastoral, parohie, termeni cu care suntem familiarizați în România, plăcută în zona Pateului, dar deja elementele de talent, de management, începeau să creeze preocupări și astfel, puțin timp după aceea, am intrat și în zona construirii de biserici. Cred că acesta a fost momentul de demarare al abilităților legate pe zona aceasta de management. Construcții de biserici era un vid de asemenea foarte mare datorită bisericilor care nu se construiseră și aici am fost prima dată implicat în zona aceasta a construcțiilor de biserici. Apoi, în domeniul educației, la vremea respectivă, reintrarea în sistemul educațional în școli, cu religia în școli, în postura de inspector de educație la vremea respectivă. După aceea lucrurile au avansat și am avut o perioadă chiar de pionierat în ceea ce privește instituirea Organizației Umanitare ADRA România, biroul național care face parte dintr-o rețea internațională ADRA, astfel încât am avut privilegiul, responsabilitatea și onoarea de a pune bazele Agenției Umanitare Adventiste din România. Un birou național, cum spuneam, care face parte din această rețea internațională, prezentă în foarte multe țări din lume, cu 5 portofolii de activitate, care dezvoltă foarte multe proiecte de educație, proiecte sociale, de dezvoltare, de intervenție la dezastre. ADRA este un nume în lumea aceasta a ONG-urilor, fiind una dintre cele 10 ONG-uri în top mondial. Biroul Național a fost, cum spun, o satisfacție și o provocare în același timp și a fost o primă ocazie în activitatea de biserică pe linia aceasta de management. Ulterior, am revenit în pastorație după un mandat în cadrul acestei instituții, iar nu mult timp după aceea, am purtat responsabilitatea în calitate de trezorier în cadrul zonei regionale a conferinței Banat, iar ulterior, până la încheierea activității propriu-zise. Am desfășurat activități la nivel național, tot pe linia aceasta de management financiar, ca fiind numit trezorier al Uniunii Române. În același timp, a fost și o recunoaștere internațională în baza experienței primite cu ADRA România, și anume am fost nominalizat și am fost membru în Consiliul Director al ADRA Europa, un birou de legătură între birourile naționale și finanțatori.
Mulțumim foarte mult pentru deschidere. Anul 2024 marchează totodată pentru dumneavoastră încheierea activității de pastor. Cum ați rezuma în câteva fraze anii în care ați păstrat și ați înmulțit talanții care v-au fost oferiți?
O mare satisfacție, fără a spune prea multe cuvinte și cuvinte mari, dacă mă uit înapoi puțin la brazda trasă, nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând, pentru că au fost activități care mi-au conferit confort, iar acum îmi oferă foarte multe satisfacție primind în urmă. Talanții aceia, Dumnezeu în același timp mi-a ajutat să-i multiplic și sper că într-o zi să mă întâlnesc cu ceea ce spune stăpânul în pilda respectivă: bine, rob bun și credincios, ți-ai făcut datoria așa cum ai putut, așa cum ai știut, dar e bine primită.
Pentru că suntem la capitolul numărătorilor, al socotelilor, al bilanțurilor, calitate versus cantitate, subiect cu o aplicabilitate largă în toate ariile vieții, aș vrea să vă întreb, este această activitate întotdeauna una benefică, una folositoare?
Tipul de activitate pe care l-am desfășurat poate că mi oferă o perspectivă, o expertiză în ceea ce privește oferirea unui răspuns corect în direcția aceasta. Am măsurat, am cântărit, iar am numărat și așa mai departe, ca să nu pierd ceea ce am primit ca responsabilitate în a păstra, pentru a dezvolta, pentru a administra cât mai eficient ceea ce avem ca datorie de făcut. Vedeți, este natura omului creat de Dumnezeu să știe ce are, cât are. Și atunci ce face? Să pune pe numărat, să pune pe cântărit. Nu scăpăm de această preocupare. Răspunzând la întrebare, pe de o parte este o activitate benefică, trebuie să știi câte, cum să spunem popor, câte prune ai în traistă, da? Dar în același timp există și o latură întunecoasă atunci când ne concentrăm prea mult asupra cantității, neglijând calitatea. Cred că esența problemei aici trebuie marcată. Această preocupare, din păcate, s-a dovedit datorită firii omenești, înclinației lui spre acumulare, spre egoism, spre autoritate, spre dictatură chiar, mult mai dăunătoare decât benefică. Trecând în mod nesăbuit dincolo de hotarele aducătoare de bine, numărarea dă în deșertăciune și de multe ori chiar în tragedie, atunci când se pierde acest element de echilibru esențial, și anume de a urmări calitatea și nu cantitatea în detrimentul calității.
Vă invit să ne întoarcem la Biblia și să culegem niște exemple din care să putem să învățăm și să ne îmbunătățim viața. Primul dintre ele este exemplul numărătorii poporului făcută de împăratul David. O numărătoare neoportună pe care o găsim în Cartea Cronicilor, la 1 Cronici 21 cu versetul 2. Și David a zis lui Ioab și căpetenilor poporului: duceți-vă, defaceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba până la Dan și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. De ce a dat David porunca aceasta? Ce dorea să afle de fapt?
Ce dorea să afle, într-adevăr, dorea să afle câtă armată are și, în general, tipul acesta de numărători se ducea și într-o direcție nepotrivită cea unui recesământ care urmărea și preocuparea de câte taxe mai poate beneficia curtea împăratului. David era educat în sensul preocupării pentru calitate, pentru că educația pe care o primiseră de-a lungul timpului în cadrul poporului lui Dumnezeu, poporul Israel și liderii, era să nu se bazeze pe forțele lor proprii. Orice numărătoare care era în afara planului lui Dumnezeu nu scotea altceva în evidență decât preocuparea pentru cantitate și, în speță, în situația noastră, interesul câți ostași am ca în cazul în care sunt atacat să mă pot baza, să-mi fac o strategie de a lupta împotriva dușmanului. Dacă o privim la o primă apariție, la o primă vedere, preocuparea aceasta, pare că e ok, este în regulă. Adică ce e rău în a ști și să-ți faci o strategie militară, să știi câți ostași ai la dispoziție ca să poți să știi dacă te poți apăra sau nu te poți apăra. Problema nu este atât de mult numărătoarea, cât motivația din spatele numărătorii. Iar motivația era legată de acest aspect. David, poporul, noi, aplicând la noi, trebuie să fim conștienți că războaiele, luptele, le duce Dumnezeu și nu omul. De aici decurge motivația corectă sau incorrectă și David aici greșește. Ioab caută, șeful de stat major al vremii respective, caută să-l oprească. Însă, conștient, deși Ioab avea și el metehnele lui, da? David, interesant, cel care era păstorașul lui Israel cu poezia, dintr-o dată e preocupat de cifre. Spre deosebire de Ioab, care era preocupat de cifre și de data aceasta nu e preocupat. Pentru că Ioab își dă seama că nu e în regulă aici motivația numărătorii pe care David vrea să o facă. Aici este problema și anume nu cu numărătoarea în sine, ci cu motivația care determină numărătoarea respectivă.
Înțelegem așadar că pentru Dumnezeu nu este important numărul, nu este important cât, nu este importantă cantitatea, ci calitatea. Care este consecința numărătorii cantitative a lui David?
În primul rând că nu știe exact care este cifra. Dacă ne uităm în pasajul respectiv, este o anumită cifră, dar în cele din urmă, bineînțeles, seminția lui Levi, Beniamin, nu sunt numărate aici, pentru că seminția lui Levi avea un statut special, erau preoții, nu erau numărați. Deci, cu alte cuvinte, cifra exactă tot nu află. Aceasta este o primă consecință, cum zicem, pragmatică, care rezultă din aspectele tehnice, de statistică. Însă cea mai dureroasă este cea de natură spirituală, pentru că David are o motivație greșită, încalcă lucrul acesta și consecințele sunt destul de serioase. David îi spune lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de regea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Are o discuție cu văzătorul de la curte, cu Gad și trebuie să aleagă între trei deconturi, să le zicem, să folosim tot termeni financiari, da? Așa vorbește Domnul, îți spun înainte trei urgii, alege una dintre ele. Și, bineînțeles, aici David excelează frumos, pentru că spune în cele din urmă, dintre toate, fie ce o fi, dar tot în mâinile tale vreau să rămân, Doamne. Deci, o sclipire, o pocăință la acest tumultuos David controversat, care are căderile lui ca orice om, dar în cele din urmă se reașează pe linia, pe conduita care trebuie.
Frumos! Între exemplele relevante pentru subiectul nostru este și trimiterea iscoadelor în țara Canaanului. Au fost trimiși 12 oameni, însă doar 2 văd calitatea țării, Iosua și Caleb, iar ceilalți 10 văd numai impedimente. Toți au văzut aceeași țară. De ce au avut opinii atât de diferite?
Aceasta este o primă parte, într-adevăr, a întrebării, bănuiesc, și a răspunsului și poate în partea a doua ar fi interesant să aflăm câți dintre cei care au intrat în Canaan au făcut parte din generația respectivă și câți n-au făcut. E bine, dacă este să ne reamintim de cei 10 care au mai fost celelalte izcoade în Canaan, nimeni nu cred că își aduce aminte de numele lor. De ce? Pentru că în cele din urmă numai Iosua și Caleb au intrat în țara promisă, datorită comportamentului lor care urmăreau să lupte ei cu popoarele respective și nu Dumnezeu. Ei au excelat Iosua și Caleb și Dumnezeu hotărăște, numai ei vor intra în țara promisă pentru că numai ei au fost deosebiți și s-au încrezit în Dumnezeu.
Mai departe aruncăm o privire și în tabăra lui Gedeon, din care Dumnezeu tot triază. Ce se întâmplă aici? De ce se reduce atât de drastic numărul ostașilor lui Gedeon?
E un exemplu foarte plăcut, nu știu, timpul nostru cred că este cam pe final, însă Gedeon este un exemplu extraordinar de scoatere în evidență a calității care trebuie să primeze în raport cu numărul. Pleacă la luptă și Dumnezeu îi spune, care este oastea cu care pleci? Păi am 32.000 de oameni, de ostași. Bun, pleacă, dar să știi, sunt prea mulți. Mai las acasă. Păi cum să mai lași acasă când dușmanul ție în față și tu trebuie să lași din oameni acasă? Și 22.000 de oameni pleacă acasă. Mai rămân foarte puțin din numărul inițial de 32.000. Pentru că în cele din urmă Dumnezeu să spună din nou, mai triază-i, sunt prea mulți. Și în cele din urmă Gedeon câștigă bătălia cu 300 de oameni, cu armată numeroasă a celor care sunt în fața lui. De ce? Din nou, nu cantitatea primează, ci calitatea. De data aceasta trebuia să înțeleagă Dumnezeu este cel care câștigă biruința.
Ziceam mai devreme cum acest subiect are aplicabilitate în toate aspectele vieții. Este extraordinar să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Totodată este de dorit să știm cum să aplicăm învățăturile prețioase pe care le întâlnim în viață, în familie, în cămin. Așadar, cum aplicăm principiul calității al numărătorii corecte, sănătoase, în gospodărie, de exemplu, în administrarea casei?
Cred că educația este foarte importantă și a copiilor noștri și a nepoților noștri, cei care au, și a celor care sunt în responsabilitatea aceasta de a educa, să imprime acest aspect al faptului că Dumnezeu este cel care binecuvintează. Și foarte frumos spune Biblia, ce binecuvintezi tu, Doamne, rămâne binecuvântat pe vecie. Sursa succesului nu se află în cifre, sursa fericirii nu se află în ceva care acumulăm, ci sursa fericirii este în cineva, mai degrabă în Domnul nostru Iisus Hristos. Odată introdus acest tip de educație, copiii, familia întreagă va pricepe care sunt adevăratele valori, pe ce trebuie să pună accent. Și în momentul acesta nu se vor concentra asupra acumulărilor care nu aduc fericire. Banii sunt necesari, cu siguranță. Trebuie să ai și ce număra în portofel, pentru că avem facturi de plătit, avem viața. Însă nu ele sunt scop în sine, pentru că în momentul în care dispar toate acestea, trebuie să-ți pui întrebarea cu ce ai rămas. De aceea trebuie să primeze calitatea și nu cantitatea.
Ne vom opri aici cu prima parte a acestui subiect, însă înainte să încheiem, vă rog să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri referitoare la numărători, la socoteli, referitoare la calitate, elemente prezente în viața oricui.
În viața oricui, esența tuturor învățăturilor mi se pare cel mai frumos și sintetic și aplicat sfat. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Păi ce încurajare mai plăcută să fie decât atunci când pur și simplu nu poți să cuantifici dragostea lui Dumnezeu? Fiindcă cât te pui pe numărate, ce să numeri? Harul nu poate fi încorsetat în cifre. Și deci, pentru că nu-l poți încorseta în cifre, spui atât de mult. Cât? E foarte interesant relația cu copiii noștri, ce le spunem? Te iubesc de aici până la cer și înapoi. Sau le spunem, te iubesc de aici până la soare și o palmă peste el. Adică încercăm să cuantificăm această dragoste și tot nu reușim. Ce frumos ca încurajare finală sună acest text de aur. Fiindcă cât? Vorbim de cantitate? Vorbim de numere? Vorbim de cifre? Harul nu poate fi încorsetat în cifre. Cât te-a iubit Dumnezeu, atât de mult.
Vă mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte pline de speranță, dar și pentru prezența în emisiune, pentru deschidere și căldura cu care vorbiți ascultătorilor noștri.
Cu mult drag!
Vrem să rămânem cu inimile pline de speranță, prieteni, deoarece numărătoarea lui Dumnezeu este întotdeauna în favoarea copiilor săi prea iubiți. Este necesar să învățăm să ne facem socotelile, numărătorile, nu cum ne îndeamnă lumea, ci cum ne îndeamnă Tatăl Ceresc. Întotdeauna calitatea înaintea cantității. Este o lecție prețioasă pentru viața personală, pentru familiile noastre, o lecție pe care să le-o dăm copiilor cât mai repede. Nu doar de pe buze, ci în primul rând în purtarea noastră. Data viitoare vom reveni cu partea a doua a acestui subiect. Vă dorim zile senine și numai bine! Pe curând!